Manimurti Olana Kenya Baisilano President Tuma Kenya Unkolodista Digdemija Barakumala Mafkuda Tor Bagegeta Meara Gasi Sejira Kananis Filanon Biyati President Uru Kenya Tamuatan Akara Gasi Samojeja Kenejira Manimurti Kun Filano Sialam Matab Gegefami Ega Kenyatan Injifatani Boda Namoni Sadi Sadasa Ja Barakumala Mafkuda Torba Filanon Kun Karaha Kakabesan Gegefami Jechuran Timmasagara Manimurti Tigesani Turan Manni Murtii Olaanaa Keeniyaa torban tokkoof eegaa dhimmicha keessa deebi'ee ilaaleef dhaggeeffate booda arraa himannaa sana kuffisee jira. Pireezidaantii mana Murtii Olaanaa Keeniyaa David Maraga himannaaleen dhiyaatan ba'ii filannoo kana kuffisuudhaaf ga'uu miti jechuudhaan beeksisan. Paartii Uhuru Keeniyaataa Jubiliin Keeniyaataan torban boorii sadaasa 28 bara 2017 akka kakatanii muudaman beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairobi irraa gabaase.
Sadaasa jaha ture lammiileen Keeniyaa sadii waa'ee filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffame haala qaqqabeessaan hin raawwatamne jechuudhaan himannaa isaanii gara mana murtii olaanaa Keeniyaatti kan fidan. Himataa lammaffaan John Aaroni Mau himannaan isaanii waa'ee kaadhimamtootaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u himannaan itti aanu kan dhiyaate immoo himannaa afuraffaadha. Himannaa kana kadheessan Injoonjoo Mu'ee fi Kaliif Kaliifaa namoota jedhaman yoo ta'anii himannaan isaaniis yoo kaadhimamaan tokko filannoodhaa gaggeeffamuuf jedhu filannoorraa lagate filannoon gaggeeffamu hagam qabata mataa darbees boordiin filannoo Keeniyaa. Yoo kutaalee biyyatti hunda keessatti filannoo gaggeessuu dadhabe gama seeraatiin wanti dhufuuf jiru maalii waan jedhudha. Himannoowwan kanas manni murtii Keeniyaa dhaggeeffachuu kan jalqabe wixate darbe yoo ta'u dhaddacha abbootii seeraas torbaniif erga dhaggeeffataa tureen booda har'a murtee kenneera. Murtee kanaanis himannaa lamaan dhiyaate kuffisuusaa pireezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa David Maraga himaniiru.
Having carefully considered the above issues as well as the constitution and the applicable laws. The court has unanimously determined.
Kaasilee armaan gubbaa jira argilaalleen booda jechuun himannaawwan dhiyaatan ilaallee heera biyyaa fi labsii jiraniin wal keessatti argilaalleen booda manni murtichaa himannaawwan dhiyaatan kun qabatama kan hin qabne akka ta'e dhaddachichi itti walii galeera. Heerri keenyaa keewwanni 140 muraa lamaa fi dambiin himannaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa akka jedhuttis. Labsiin itti aanu kun darbeera. Kabajamoo obbo John Haruun Imuwaawuun kan dhiyaate himannaan koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaallatu kufeera. Fudhatama hin qabu. Himannaan afuraffaan Injoojoo Mu'ee fi nama lammaffaa immoo akkasumas koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaalchisuunis dhiyaate illee kuffifameera. Kanaafis filannoon himatamaan sadaffaan itti himataman kun ragga'eera jechuudha.
Murtee kana booda boordiin filannoo Keeniyaa murteen kun carraaqqii boordiin filannoo kun godhe agarsiisaa jedhe. Har'as paartiin isaanii Jubiliin akka beeksisetti Keeniyaattaan torbee borii sadaasa 28 bara 2017 hojiitti deebi'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.